Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Талат Џафирир е избран за председател на Собранието. Најлошото со отпуштањата на работниците поради коронавирусот помина. На есен не се очекува нов бран отпуштање. Пандемијата се одрази и врз институциите кои се борат против криминалот. Слушајте не. Министерството за здравство информираше дека во последните 24 часа се направени 1825 тестирања, регистрирани се 115 нови случаи на COVID-19 во земјата. Тројца починале, а 222 пациенти оздравеле. Досега во земјава се дијагностицирани 13308 заразени, од кои 9977 оздравеле, 557 починале, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 2774. Иницијативниот одбор за организирање на вонреден конгрес и реформи во ВМРО-ДПМНЕ денеска побара председателот на партијата Христијан Мицковски да преземе одговорност за поразот на изборите и да си поднесе оставка. Оставка од Мицковски побараа поранешни сегашни функционери во ВМРО-ДПМНЕ. Македонските државјани кои транзитираат низ територијата на Србија од денеска не е потребно да приложуваат негативен тест на коронавирус за влез во оваа земја, одлучи тамошното Министерство за здравство. Периодот на транзитирање е ограничен на 12 часа од моментот на преминување на границата. За престој во земјата останува на сила одлуката дека е потребно да се поседува негативен тест за коронавирус не постар од 48 часа од датумот на издавање, издаден од референтна лабораторија во земјата од каде што се влегува во Србија. Од Светската здравствена организација денеска изјавија дека Балконот е ново жариште на коронавирусот. Една од последиците од тоа може да биде што Хрватска би можела да се најде на британската листа за карантин и тоа од утре. Представниците на СЗО рекоа дека биле загрижени за Балканот од почетокот на јули поради големиот прилив на туристи во овие области и изголемувањето на бројот на нови случаи. Во Хрватска во последните денови расте бројот на ново заразени. Слична судбина се чини ја чека и Грција. Бројките растат и кај нив, но се уште не се драматични, велат од СЗО.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со 62 гласа за, Талат Џафири беше реизбран за председател на парламентот. Против тоа, тој да биде председател гласа 43 пратеници, а немаше воздржани. За избор на председател на Собранијето се гласаше рачно со зелени и црвени картончиња. На изборот на Џафири му предходеше дискусија од неколку часови. Седницата ја следеше Фросина Димеска.
Талат Џафири е повторно председател на Собранието. Тој беше избран попладнево со 62 гласа за, 43 против и без воздржани. Откако претседникот Горан Мисовски како досегашен подпредседател на Собранието ја водеше процедурата за гласање, а претседниците од коалицијата Можеме ракоплескаа по добиените резултати, претседниците од ВМРО-ДПМН ја напуштија салата и не присуствуваа на свечената изјава која ја даде Џафири.
Изјавувам дека функцијата председател на Собранието на Република Северна Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам уставот и законите на Република Северна Македонија.
Рече Џафири. Во салата не беа и претениците од Алијансата за албанците и Алтернатива, кои претходно најавија дека ќе излезат кога ќе дојде гласањето на ред, а дека нема да гласаат за Џафири најавија и двајцата претеници од Левица. Инаку седницата за неговиот избор почна во 13 часот, а потоа по пауза од час и половина продолжи во 16:30. Нестабилно мнозинство кое ќе има краток рок на траење. Беа најчистите прогнози кои се слуша од пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Речи си никој од нив не пропушти да ги спомене несогласувањата во предизборниот период меѓу старановите владени партнери СДСМ и ДУИ и препирките лично меѓу нивните лидери Зоран Заев и Али Ахмети.
Со 62 пратеника, колеги пратеници, нема функционалност и нема стабилна работа да има во овој законодавен дом. Свесни сте и вие дека оваа работа вака нема далеку да оди, нема далеку и да стигне.
Рече пратеникот од ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Пратениците од таа партија тврдеа дека со оваа коалиција е заобиколена волјата на македонците, а лично за Џафери забележаа дека го злоупотребувал европското знаменце за носење закони во минатиот состав. Од СДСМ повремено возвраќаа на обвинувањата, а некои од нив и со обвинувања кон актуелната опозиција за нивното владење до 2017 година. Предлогот Џафери да биде председател на собранието кој беше потпишан на 62 пратеници го образложи Изет Меджити од Дуи.
Тала Џафери ефикасно ја водеше работата на законодавниот дом и успешно го представуваше собранието на домашен и на меѓународен план.
Токму Меджити деновиве во медиумите се споменуваше како еден од 20 пратеници од Дуи кои се противеле на предлогот на Ахмети за 20 министри од Скопското партиско крило и поради тоа одбивале да гласаат за Џафери, па седницата за неговиот избор место вчера како што беше најавено, се одржа денеска. Инаку по оваа седница, следно собранието треба да изгласа и владата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Над 11.000 луѓе во Македонија останале без работа поради пандемијата со коронавирусот. Од Агенцијата за вработување вела дека најлошото поминало и дека наесен и покрај најавите за можни нови рестрикции нема да има нов бран на отпуштање работници. Економските аналитичари пак вела дека ако има рестрикции, ќе има и отпуштање. Од истопанството нема да може да издржи. Во продолжение ја слушаме Марија Митевска.
Во Агенцијата за вработување од почетокот на пандемијата со коронавирусот, од март до крајот на јули се регистрирани 11.734 невработени лица, но оттаму не очекуваат таквиот ред на отпуштања да продолжи наесен. На прашањето дали се очекуваат нови отпуштања доколку се воведат нови рестриктивни мерки, согласно најавите на министерот Венко Филипче, кој не ја исклучи таквата можност, во зависност од ситуацијата со епидемијата, директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска во интервју кое во целост ке го емитуваме в недела, вели дека е најлошото поминало.
Понудата и побарувачката на пазарот на труд и во ковид кризата беше во едно големо движење. Значи имавме денови каде што побарувачката на работна сила, односно огласените слободни работни места достигнува и до 8.000 слободни работни места на ден, некогаш беа 4.000, значи просекот некаде беше околу 6.000 огласени слободни работни места. Движење верувам дека ќе има, но според мене дека ќе биде, дека ќе се стабилизира целата ситуација и мислам дека оној најстрашниот и најлошиот според мене период го надминавме и јас очекувам извесен период да имаме можеби една стабилност и движење во позитивна линија во делот на пазар на труд и во делот на вработување и намалување на невработеноста.
Бројките за сега не се задоволителни, вели економскиот аналитичар Арбен Халили.
Дефинитивно има потреба од дополнителни заштитни мерки кои што на некој начин, секако дека треба и фирмите да ги обезбедат со цел да ги заштитат нивните работници. Но, од друга страна, додека се превземат некои поригорозни мерки, односно да се спречи одењето на работа со обедување на некој вклучиски час, и слично секако дека тоа негативно ќе влијае во развојот на стопанството, но секако и на целокупната економија во земјата. Тоа секако ќе подразбира и отпуштање на работници, бидејќи за жал фирмите нема да можат да ги покриват противните трошоци, доколку поголем број од нивните пријавени работници нема да може да бидат на работа.
Најголем дел од отпуштените се од преработувачката индустрија, или речиси 40%, потоа скоро 20% од трговијата на мало, како и околу 9% од дејноста објекти за сместување и сервисни дејности со храна.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А пандемијата се одрази и на функционирањето на институциите кои се борат со криминалот. Дополнителен проблем за нивното функционирање беше и тоа што имаше техничка влада, па ти има проблем во распределбата на надлежностите. Од новата влада, аналитичарите очекуваат да ги зајакне институциите. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Новата реалност и новото нормално, како и вонредната состојба, сите тие работи предизвикани од пандемијата со COVID-19 ги стави на тест институциите. Органите на прогонот добија и нови задачи да побрзаат во обидот на следењето на новите патеки на криминалното действување. Експертите предупредуваат дека слабите институционални капацитети во време на пандемија дополнително ослабеа поради недостатокот на кадар кој остана делумно да работи од дома. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски вели дека земјава во изминативе 30 години работеше на ослабување на институциите во борбата против организираниот криминал, со што се овозможува и неказневост. Тој додава дека проблемот со капацитетот на институциите во времето на пандемијата во Македонија беше поголем затоа што во тој период на власт беше техничка влада.
Знаете, на пример во полицијата имавме една состојба каде што немаше кој да издади наредба да се преземат одредени действија. Или едниот подпишува, другиот не подпишува. Арно, ама возилата, транспортот на организираните криминални групи или учеството на организираните криминални групи во јавните набавки си течеше непречено, пари од буџетот се излеа енормно многу.
Поранешниот член на Комисијата за спречување на корупција Ариф Муса пак вели дека коронавирусот открива бројни недостатоци во однос на функционирањето на институциите за блокирање на каналите преку кои работат организираните криминални групи.
Значи да не ја верите тие
Северна Македонија со години не успеа да воспостави стабилни тела, стабилни инспекторати, без разлика на кое поле припаѓаат, без разлика дали е на пазарот или финансискиот инспекторат, но без да има стабилни институции во време на пандемија или пак за време на избори, за ваквите злосторства граѓаните треба да реагираат.
Му се истакнува дека една од главните задачи на новата влада ќе биде зајакнување на системот и на институциите. Воспоставување на стабилни и независни државни тела, кои што треба да се занимаваат со обштествените аномалии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Еден од притворените на протестите во Белорусија по изборот на Лукашенко за преседател. За Радио Слободна Европа раскажува за тортурата во притворниот центар. Притворениот демонстрант Артемо Иваженков вели дека врисоците на оние кои били измачувани одекнувале долго во ноќта. Неговото сведоштво го пренесува Гоце Танасов.
Белоруските државни медиуми соопштија дека Важенков, координатор на Руското отворено општество, опозицијска организација финансирана од поранешниот руски тајкун Михаил Ходорковски, бил приведен на 11 август со друг руски државјанин, наводно поради тоа што покажувал знаци на алкохолизираност. Важенков беше осомничен дека планирал масовни немири, но бил ослободен без обвинение на 15 август. Сега, повторно во Москва, Важенков го раскажа она што го доживеа. На првиот ден тие не ни дадоа вода и не пуштија да одиме во тоалет, раскажува Важенков. Тие ќе влезеа и ќе не тепа, само за забава. Тие велеа, ова е начинот на кој реедуцираме животни. Тој потоа додава дека постојано биле принудувани да легнуваат на подот. Се што ќе речете предизвикуваше агресивна реакција, објасни тој. Може ли да добијам вода? Агресивна реакција. Треба да одиме на тоалет? Агресивна реакција. Овие ситуации не завршуваа секогаш со тепање, но секој збор, што ќе го кажевме, беше исполнет со навреди и понижување. Важенков рече дека едни од најекстремните форми на тортура, на кој бил сведок, е така наречената ластовичка, кога еден притвореник со лисици на рацете зад грбот или прошетка по ходникот. Ова е кога гол човек шета по ходникот, а полицајците кои стојат на едната или другата страна на ходникот го тепаат со палки, опиша тој. Притворените од друга страна постојано беа охрабрувани од собраните луѓе пред Окрестина, кои бара информации за најблиските внатре. Слушнавме кога луѓето од другата страна на ѕидот не подржува и извикува «Ние сме со вас». Се сеќавам кога некој девојче викаше «Вања, те сакам, кога ќе излезеш, ќе се земеме». Беше навистина трогателно, раскажува Важенков. Од една страна ова ни даваше надеж, но од друга страна ја нервираше полицијата и се плашевме дека тие ќе го исторат својот гнев врз нас, рече тој. Според извештаите собрани од Amnesty International, приведените во Мински на други места во Белорусија биле сериозно тепени за цело време на притворот. Околу 7000 лица се приведени во протестите што избувнаа низ Белорусија, откако председателот Александар Лукашенко беше прогласен за победник на председателските избори на 9 август.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.